dhaqaalaha dalka Kenya ayaa meel hoose tagay markii ugu horeysay muddo ku dhow 30 sano, sida ay sheegayso hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Dhaqaalaha dalkan ayaa markii hore waxa uu korayay in ka badan 600% balse hadda heerka kobacaasi kala badh ayuu hoos u dhacay. Sababta keentay hoos u dhacan dhaqaale iyo sida uu saameeyay ganacsiga Soomaalida ee Nairobi ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud.
Sida ay sheegayaan khubarada baanka adduunka, maadaama uu xanuunka coronavirus ku baahayo dalalka Afrika, ayaa waxa uu dad gaaraya 58 milyan oo ku nool qaaradda Afrika uu ku riixaya saboolnimo aad u daran. Dalka Kenya oo ka mid a dalalka Afrika ee uu saameeyey xanuunka COVID-19 ayaa sababaha keenay hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi qayb ahaan waxaa ugu weyn xanuunka COVID-19 oo meel hoose geeyey dalxiiskii dalka Kenya oo ahaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee uu dalka Kenya leeyahay. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika iyo tan caalamka ayaa tilmaamaya in sababo isbiirsaday oo qaarkood ay sanooyin soo jiitamayeen ay ugu wacan tahay hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Kenya.
Wadanka dhaqaalihiisa balkor wuxuu ku rayay 6.3, hadda waxaa lagu sheegay inuu hoos ugu dhacay yani 3% hadduu korayo. Idoo hore dadka qaarki xataa ay kasii badanayaan, shaqooyin fara badan ayay run dadka ay waayeen oo dad shaqaale fara badan ayaa la dhimay. Dadkii beena dalxiisyaasha ahaa oo dalka iman jiray aad bay u yaraadeen. Magaalooyinka waaweyn sida yani magaalada Mombasa iyo magaalada Nairobi way kala xiran yihiin. Marka saameyn aad iyo aad weyn buu dhaqaalaha ku yeeshay. Dhinaca kale markaad ka eegtid waxaad run dareemaysaa yani todobada sano ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka xukumayay, deynta dalka lagu yeeshay waxay gaartay 6.3 trillion ayay runtii gaartay. Kibaki oo asaga ka horreeyey dalka deena wuxuu uga tegay 1.2, marka isagu 6.3 ayay gaarsiiyey trillion macnaha deynta uu dalka lagu leeyahay.
Dalka Shiinaha oo mashaariic fara badan geliyay dalka Kenya ayaa dhinaca kale ah culays dhaqaale oo haysta dalka Kenya, sida uu mar kale faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab.
China runtii waxay Afrika gelinaysaa mashaariic aad u weyn oo runtii dhaqaale badan ku baxaya, marka dabana micnaha waxa weeye dadkii dalkii dalalkii aysan iska bixin karin. Tusaale markaan ka soo qaato wadadan tareenta isku xirta Mombasa ilaa Nairobi oo runtii dhaqaale fara badan ku baxay, dowladda China runtii waxay gelisay deyn aad u weyn bay gelisay dalka Kenya oo runtii hadda Manchester madaxweynaha ay kasoo wareegtay. Hadda markii wax walba ka go'ay aad maamula yani qadka tareenka ayaa maamula, markii lacagtood wax walba ay ka goostaan ilaa dalka weli waxaa lagu yeelnayaa 835 milyan ayaa lagu yeelnaya oo dollarka ah, oo run dalku aad iyo aad u leeliyacayo.
Islii oo ah xaafad aad u saxmad badan oo ay ku yaalaan dhowr suuq, hoteello, maqaayado iyo bangiyo ayaa ka mid ahayd meelaha uu sida weyn u saameeyey xirnaanshaha dalka la geliyey horaantii bishii Maarso markii ay kordheen kaysaska xanuunka coronavirus ee dalka. Sheekh Ibraahim Maxamed Shakuul waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii. Waxa uu tilmaamayaa in shirkadiisa Al-Bushra ay ka shaqeysa dhismaha hoteellada iyo makhaayadaha ay hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira dalka Kenya ay si weyn u dareemeen markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Waxaana uu sharaxayaa saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xanuunkaasi inta uu leeyahay.
Saameyn aad iyo aad u daran oo la soo koobi karin ayuu ku yeeshay wadanka Kenya guud ahaan. Shirkadihii oo dhan baa xirmay, ganacsigii oo dhan baa dhulka galay. Soomaaliya haddaan nahayna si gaar ah uba noo sii saameeyey oo badogtihiin oo suuqaqa qaarkood sida suuqa Islii oo kale si gooni ayuu muddo gooni ugu sii xirnaay oo dhibka dalka ku dhacay labanlaabkiis baa kusii dhacay. Marka waxaan dhihi karaa ganacsigu runtii aad iyo aad buu hoos ugu dhacay. Waxaan shirkadaha aniga aan maamulo qaarkood waxay hoos u dhaceen 90%, qaarna 85%, haday taalo tahay makhaayadaha haday tahay kulli. Marka waa hoos u dhac runtii aad iyo aad u daran oo shaqaalihii la kala diray oo wax soo saarkii oo dhan dhulka uu galay ayaa maaragtay laga dhaxlay. Marka waxaan hadda halkan ku koobi karna maaha, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii dhaqaaluhu dib u furmo inuu soo kobco, laakiin si tartiib tartiib muddo dheer bayna qaadanaysaa xaqiiqatan inuu dib u soo noqdo dhaqaaluhu. Saan isleeyahay
Sheekh Shakuul ayaa dhinaca kale tilmaamaya inta ay leegyihiin tirada dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeynaya shirkadiisa ee hadda shaqada ka fadhiya.
Ganacsiyada qaarkood dadkii ka shaqeynaya oo dhan waa la xiray, masalan makhaayadaha oo kale dhammaan dadka ka shaqeynayay hadday 30 ahaayeen, hadday 40 ahaayeen, hadday 50 qof ahaayeen waa la xiray, ama Cook ha noqdo, ama mataqaana Waiter, ama maaragtay ha noqdo, ama ha noqdo cashierkii, maaragtay qasnajigii ha noqdo, abawaardiyii ha noqdo, dhammaan waa la diray. Maxaa jira meeshii waaba la xirayba. Ganacsiyada qaarkoodna waxaa laga soo reebay meeshii ay ka shaqeyn jirtay 20 qof waxaa laga soo reebayaa 2 qof ama 3 qof oo waxyaabaha muhiimka ah socdaalka kaliya ka shaqeynaya marka tirada hoos u dhacday ee shaqaalaha ama dadka shaqada waayay shirkadaha anaga aan gacanta ku hayno way ka badan yihiin 100% 85% way ka badan yihiin xaqiiqatan marka ama waa kuwa la xiray oo maaragtay maaragtay iyo number la kala diray ama waa kuwa intoodii badnayd la xayriyay weeye oo duruftu ay keentay laakiin hadii ay shaqada soo noqoto shaqaaluhu insha Allah way soo wada noqon doonaan si tartiib tartiib ah
Sheikh Shakool ayaa hase ahaatee rajo wanaagsan ka qaba in hadii dalka dib loo furo oo ay dadku ku soo noqdaan shaqooyinkooda oo dhaqaalaha shirkadiisa dib u soo kaban doono
hadii la furo dhaqaalaha dib loo furo oo aan rajaynayna in bishan soo socota la furo tan islaanahay isbeddel baa dhici doona rajo badan baan qabnaa inkastoo aanan filaynin inuu dhaqaaluhu markiiba si degdeg ah ku soo noqon doono oo aan misanna inay qaadan doonto muddo inuu soo kabmo laakiin rajada aan qabno runtii aad bay u sarreysaa hadda insha Allah maxaa jira waddanka haddii hadda ka bacda la furi waayo isagoo dhan baa ayaa kolaabsi garoobaya ama burbur uu ku dhacaya marka rajadeedu ma xamo insha Allah
Maryam Bashiir oo xaafadda Islii ku leh 3 dukaan oo lagu iibiyo joodariyaasha iyo daahyada ayaa u sheegtay wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka in ganacsada sideeda oo kale ah ay walwal ka qabaan sidii ay badeecada uga keeni lahaayeen dalka Shiinaha oo ganacsigooda ku tiirsanaa maadaama ay wali xaafada xanuunka COVID-19 taagan tahay sidoo kalena ay macaamiishii wax ka iibsan jirtay waayeen Maryam ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyska in shaqaalaheedii 12-ka ahaa ay 3 kaliya shaqeeyaan hadda
aad iyo aad u mahadsantahay cashe ibraahim oo warbixintaasi nala socodsiinaysay